Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Atrast atbilstošu mojūkļi par adekvātu cenu Latvijā ir izaicinojums. Reģionos problēmā ir vēl jūtamoka jūpiejamo dzēvis vītu skaits ir īpaši mūsts. Valdības un ekonomikas ministrējas pīdovotīs resinojums ir mojūkļu fonds īris moju celtnīcēbai orpus Rēgas un Pīrēgas. Latvijā aptuveni 70% mojsēmnīcēbu nav pīteikumu īnokumu, lai varētu pats tovēgi nodrošinot savam napīcīšamēbam atbilstošu dzēvisvītu, nūroda ekonomikas ministre Ilze Indriksone. Ļoti lels mojūkļu īpatsvars ir īpašnīku apdzēvots un lēdz ar to īris pīdovojums ir nīceiks. Vēl skaudroka situācija ir reģionos, kur atrast dzēvokļi īrai, ir pavisam grūtai. Līdz šam atbalsts bija tikai konkrētom mierķa grupom, piemēram, ģimiņom ar bārnim un jauniem speciālistim. Bet 2022. Gadā pieejamo mojūkļu pītrūka vidušskirai. Tādiem cilvēkiem, kas nevar pretendētis sociālīm mojūkļim un nevar atceļauties Komercbankā imt hipotekāro kredītu, skaidroja ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijas direktora vītnīgs Marks Pīrsons. Problēmas resinojums ir vinkošs, bet izpildījums sarežģītoks. Proti ir jopa plašanoidzējumojumīs fonds, atjaunojot pamasta sākas un būvējot jaunas. Te ir viena no valdības un ekonomikas ministrējos prioritātum. Problēmu risinot grib ar mojūkļu pieejamības fondu un par to finansijumu tiks celtas mojas ar īris dzēvokļi morpus Rēgas un Pīrēgas. Fonda dzēvokļi būs paredzēti mojsēmnīcēbam ar vidējiem īnokumiem, kurum brēvijā tirgā bez papildus atbalsta īrāt mojūkļi ir grūtai. Atbalstu namu būvniecībai nākotnē varētu saņemt arī Rēgas un Pīrēgas teritorijas. Šogad 14. Juņijā aprit 82 gadi kopš Latvijas kora masu deportācijas. Iz Sibīriju izsūtot vairākai 15 tūkstošus cilvēku. Komunistisko genocīda režīma upurim pieredzot izsūtēšanu, nošķieršanu no ģimiņom un liktiņa izpūstēšanu, izadūdūtīs atsagrīstīs atpakaļ dzimtenī, bija jopīdzēvoja dažāda veida diskriminācija. Šim cilvēkiem ne tikai dzēve, bet arī karjera un veselība bija sagrauta. Padomju varas realizēto represēju galvenīs mierkis bija lausts cilvēka gribu, iznacinot imā porlīcēbu un ticēbu savai valstī. Bet ticēba Latvijai bija te, kas spācinoja un ļove izturēt un pīmanot komunistisko režīmu upurus, Bolvu novadā 14. Juņī idzēvotoji devās iz pīmiņas vītom, lai noliktu zīdus un īdaktus vecētis un ar klusuma brēdi pīmanātu tos, kuriem bija jopīdzēvojuši traģiskie notikumi. Pīmiņas pasokumā kubulūs pie pīmiņas akmiņa komunistisko režīmu upurim pie Bolvu dzeļ ceļa stacijas atceris Dīnes pasokumā, polvu, izgļētēbas un kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsādātoja vītnīca Sandra Kindzule uzrunojot klotasūšos sacāja, ka šogad, kai katru godu pulcējamās, lai izteiktu cīņu un nolīktu galvas par tīm visiem, kuri cīti no padomju varas nažēlīgajiem represējiem. Šai vītā ir simbols arī viesturis līcēba, kas atgodināja mūsim par pagotnes traģēdiju, kas skora tik daudz pilnīgi navainīgus cilvēkus, sokot no vēl nadzimuša bārna un beidzot ar vacu siermgalvi. Represējas ir traģisks laiks mūsu viesturī, kod padomju varas īstodis sistemātiski vojoja un aizturāja cilvēkus deļu politiskiem vai ideoloģiskajiem porlīcējumam. Latvijas politiski represēto apvienības Bolvu nūdaļas vadētoja Ārija Tihomirova savā uzrunā akcentēja, ka 14. Juņs ir skumja dīna un ka 1941. Gads tas vispār bija neaptverams, ka tas viss notika. Pēc diviem pandēmijas gadiem kodi loboklojos preču nozaram pagojušajā gadā par spēcīgo Latgales reģionu attīstības virzētoju kļuva pakalpojumi līdzinājīgadējis Luminor bankas novadu un nozaru pietījums. Vistraujokauts turismas, bet leloku finansiālo pīnesumu snīguši tais augtī boltu apkakļējušu pakalpojumi, programmēšana, informācijas pakalpojumi un citi biznesa pakalpojumi. Olgu fonds iz eksportu orientētajos informācijas tehnoloģiju uzņēmumos pagojušajā godā augs par vienu trešdaļu, bet biznesa pakalpojumu uzņēmumos par ceturto daļu. Atceļot pandēmijas ierobežojumus turisma nozaris uzņēmumos pieaugums bija pat 3/4.
Laika ziņas.
Dabas uz palaikam aizklos skaits mokoņs, bet dīna aizritās bez nūkrišņiem vienīgi gaļējos dienvad rītumos izpējams nalals ļeids. Vies būs lāns, pīkrastī, lāns ļeids mārans un puses no zīmeļa austrumiem zīmeļim. Gaisa temperatūra gaidāma plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.